Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή και έχουμε πάει ήδη στην Καζαμπλάνκα, στο Μαρόκο.
Ωραίο ακούγεται στην Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα.
Να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν Έλληνα του Μαρόκου, τον Βασίλη Κουφιώτη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της κοινότητας εκεί και τον καλωσορίζουμε και το ευχόμαστε και χρόνια πολλά.
Γεια σας. Χρόνια πολλά, κύριε Κουφιώτη.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Κύριε Κουφιώτη, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε στο Μαρόκο. Μιλάμε κάποιον από το Μαρόκο, ενώ στην εκπομπή. Και εσείς σας πετυχαίνουμε στην Καζαμπλάνκα, έτσι δεν είναι, σωστά, δεν το είπα?
Ναι, στην Καζαμπλάνκα.
Για πέστε μας, ρωτάμε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε για πρώτη φορά να μας πούνε την προσωπική τους ιστορία. Πώς βρεθήκατε εσείς στο Μαρόκο, γιατί είναι λίγο, ξέρετε.
Και καταρχήν, από πού κατάγεστε, οι γονείς σας?
Γεννημένο στην Ελλάδα, καταγωγή μου είναι από το Δομοκό Φιότιδας.
Α, εδώ, το Κοντογιάννη, κοντά. Εδώ, πατριώτης.
Στη συνέχεια, μετά από ένα πέρασμα στο Παρίσι, και εκεί συναντήθηκα με τη σύζυγό μου, η οποία είναι Γαλλίδα και Μαροκινή. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε να έρθουμε στο Μαρόκο για να εγκατασταθούμε εδώ το 1994.
Α, δηλαδή εσείς είσαστε σε Σερσέλα Φαμ, δηλαδή, καθαρή περίπτωση.
Ναι, ακολούθησα τον έρωτα.
Ωραία. Είχατε πάει στο Μαρόκο πριν γνωρίσετε τη γυναίκα σας?
Όχι. Δηλαδή ήξερα το Μαρόκο... Εκ του Μακρόθεν.
Και όσον αφορά...
Συγγνώμη, στη Γαλλία δουλεύατε ή πήγατε για σπουδές?
Για δουλειά είχα πάει.
Για δουλειά, μάλιστα.
Ναι.
Και η σύζυγός σας είναι Γαλλίδα, είπατε, από το Μαρόκο ή...
Ο πατέρας της είναι Μαροκινός και η μητέρα της είναι Γαλλίδα.
Μάλιστα. Άρα.
Οπότε υπήρχε αυτή η σχέση
και
με το Μαρόκο.
Και από την Καζαμπλάνκα ο πατέρας της?
Ο πατέρας της, η καταγωγή του είναι από τη Φέζ.
Από τη Φέζ, μάλιστα.
Αλλά ζήσαν όμως στην Καζαμπλάνκα, ναι. Και εκεί μεγάλωσε.
Ξέρετε, αυτές οι πόλεις, Φέζ, Ταγκέρι, Καζαμπλάνκα, είναι λίγο μυθικά ονόματα. Τα ακούγαμε πάντα στα έργα. Όλο το Χόλιγουντ, όλα αυτές τις πόλεις έλεγε. Δεν ξέρω γιατί.
Το αυτοκρατορικό Μαρόκο είναι καταρχάς το πρώτο πανεπιστήμιο ανά τον κόσμο, ήταν το που είχε γίνει στη Φέζ.
Πανεπιστήμιο στη Φέζ, μάλιστα. Και πώς ήταν τόσο έτσι φωτισμένοι τότε αυτοί οι ηγέτες του Μαρόκου, έτσι, για πέστε μας αν το γνωρίζετε.
Είναι όταν ήρθαν οι Άραβες στο Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο καταρχάς κατοικούταν από τους Βέρβερους.
Α, μάλιστα, Βερβερίνοι, ναι, ναι.
Ναι, και όταν ήρθαν οι Άραβες εκεί δημιουργήσανε και η Φέζ ήταν και η πρωτεύουσα σπιριτσουέλ του Μαρόκου.
Μετά από το Μαρόκο οι Άραβες καταλάβαν την Ισπανία, δηλαδή έτσι πήγανε, ναι. Κατά κάποιο τρόπο όταν καταλάβαν στην αρχή την Ισπανία, το κέντρο ήταν στη Φέζ, δηλαδή, που είχε κατακτήσει όλες αυτές τις περιοχές.
Ναι, στη συνέχεια ανεβήκανε στην Ισπανία και είχαν φτάσει μέχρι την Γαλλία, μέχρι το Πουατιέ.
Ναι.
Για πέστε μας... Ναι, συνεχίστε, συγγνώμη, σας διάκοψα.
Ναι, το ακούω.
Όχι, συνεχίστε, σας διάκοψα. Κάτι θέλατε να πείτε?
Ναι, και μετά όταν φύγανε οι Άραβες από την Ευρώπη, τότε επιστρέψανε και όλα και πολλοί Εβραίοι που ήρθανε και γυρίσανε στο Μαρόκο.
Πήγαν και στο Μαρόκο, εκτός από που πήγαν στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στην Ελλάδα, που πήγαν σε όλη την Ευρώπη, πήγαν και στο Μαρόκο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι το Μαρόκο είναι πολύ, μου έχουν πει, δεν ξέρω φυσικά αν επαναλαμβάνω αν αληθεύει, ότι έχει έντονη ισραηλινή παρουσία, εβραϊκή παρουσία μάλλον.
Από τότε.
Ήτανε πολύ έντονη. Καταρχάς ήταν δύο θρησκείες, οι οποίες ήταν με... ανθρώπους που είχαν μαροκινή τυπότητα, ήταν οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι. Βέβαια η κοινότητα μειώθηκε πολύ, τώρα πρέπει να είναι γύρω στους 2.000 οι οποίοι ήταν εδώ πέρα στο Μαρόκο. οι υπόλοιποι φύγανε στην Ευρώπη, στη ανά τον κόσμο και στο Ισραήλ.
Και Έλληνες, και Έλληνες, κύριε Κουφιώτη, πόσοι είσαστε?
Σήμερα να είμαστε γύρω στους 200 σε όλη τη χώρα.
Σε όλη τη χώρα. Κυρίως που, Καζαμπλάνκα,
Ραμπάτ.
Κυρίως στην Καζαμπλάνκα και στο Ραμπάτ.
Ραμπάτ, να πούμε ότι είναι πρωτεύουσα, έτσι, του Μαρόκου.
Το Ραμπάτ είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκου. Η Καζαμπλάνκα είναι η οικονομική πρωτεύουσα.
Σωστά.
Εδώ υπάρχει το λιμάνι, υπάρχουν όλες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή η καρδιά της οικονομίας χτυπάει στην Καζαμπλάνκα.
Α, το λιμάνι είναι η Καζαμπλάνκα λοιπόν του Μαρόκου, έτσι.
Ναι. Βέβαια τώρα έχει γίνει και το μεγάλο λιμάνι στην Ταγκέρι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη Μεσόγειο.
Ναι, η Ταγκέρι δεν είναι έξω από το Γιβραλτάρ, είναι μέσα στη Μεσόγειο, έτσι, δεν είναι απ' έξω. Όχι.
Η Ταγκέρι είναι απέναντι από το Γιβραλτάρ.
Ακριβώς.
Είναι 15 χιλιόμετρα από την Ισπανία, έτσι.
Α, είναι δηλαδή στο πιο στενό σημείο της Μεσογείου, έτσι,
ναι,
κατάλαβα.
Στο πιο στενό σημείο της Μεσογείου,
και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο λιμάνι.
Έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, ναι.
Μάλιστα. Okay. Το οποίο είναι μαροκινό, έτσι, δεν το έχουν πάρει οι Κινέζοι.
Όχι.
Ρωτάω ακόμα.
Όχι. Είναι μαροκινό και επεκτείνεται και γίνεται ακόμα πιο μεγάλο.
Και η άλλη πόλη που είναι τουριστική, έτσι, στο Μαρόκο, πώς τη λένε?
Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στο Μαρόκο είναι το Μαρακές, που είναι το τουριστικό σημείο. Εκεί είναι, να λέμε τώρα, ξέρω εγώ, το 60-70% του τουρισμού παίζεται σε αυτή την περιοχή εκεί.
Μαρακές.
Τι αποστάσεις είναι αυτές οι πόλεις? Τι αποστάσεις μεταξύ τους είναι?
Η Ταγκέρι με την Καζαμπλάνκα είναι γύρω στα 350 χιλιόμετρα. Το Μαρακές με την Καζαμπλάνκα είναι γύρω στα 250 χιλιόμετρα. Μετά έχουμε στο νότο μεγάλη πόλη, η οποία είναι το Αγκαντήρ. Είναι γύρω στα 450 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα.
Το οποίο είναι το πιο νότιο, έτσι, που μετά πάει έρημος, έτσι.
Όχι, μετά έχουμε το πιο νότιο σημείο, είναι η Ντάχλα, που είναι κοντά στη Μαυριτανία.
Ναι, ναι. Η Ισπανία κάποτε είχε ένα κομμάτι και τελικά δόθηκε στο Μαρόκο, τι?
Ναι, ήταν. Το Μαρόκο καταρχάς ήταν γαλλικό προτεκτοράτο και ένα κομμάτι ήταν ισπανικό. Είχαμε το ισπανικό Μαρόκο.
Ισπανικό Μαρόκο.
Τα οποία με την... όταν το Μαρόκο έγινε ανεξάρτητο κράτος, το 1956, αυτά τα κομμάτια δοθήκανε στο Μαρόκο. Ήταν ένα κομμάτι που ήταν προς τον νότο, στον Ατλαντικό, στη Σαχάρα, το οποίο ήταν από τους Ισπανούς και επέστρεψε στο Μαρόκο. Και ήταν και το νότιο, το βόρειο τμήμα του Μαρόκου, στο Ριφ που λέμε, που είναι στην πλευρά της Μεσογείου. Αυτά επιστραφήκαν στο Μαρόκο και μείνανε δύο πόλεις, δύο θύλακες, οι οποίοι σήμερα είναι ισπανικοί,
Θεούτα
και είναι η Θέουτα και η Μελίλια.
Ναι, ναι, ναι. Τα οποία είναι μικρές πόλεις, είναι έτσι, έχουν μεγάλη έκταση, όχι?
Όχι, μικρές πόλεις είναι.
Και τα οποία, για να καταλάβω, αυτό είναι ισπανικό έδαφος, έτσι?
Ναι.
Δηλαδή, τι σύνορα έχει, δηλαδή ο καθένας μπαίνει, βγαίνει όποτε θέλει?
Είναι σύνορα, καταρχάς έχει από τη μία την πλευρά είναι η θάλασσα.
Καλά, η θάλασσα, αλλά λέω τα ξηρά σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Μελίγια και Θέουτα.
Είναι στο Μαρόκο, έχουν κάποιες διόδους, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει κάποιος, αλλά είναι ισπανικό έδαφος.
Δηλαδή δίνεις διαβατήριο για να περάσεις στη Θέουτα.
Ναι. Τα οποία είναι βέβαια μέρη τα οποία το Μαρόκο τα διεκδικεί.
Α, λέω ότι είναι δικά του. Κατάλαβα. Άρα υπάρχουν κάποιες προστριβές με την Ισπανία, έτσι?
Ναι, αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα.
Για να μην ξεχνιόμαστε. Να μου λέτε, μιλάνε γαλλικά και ισπανικά πολύ στο Μαρόκο?
Το Μαρόκο είναι η επίσημη γλώσσα, είναι η αραβική.
Ναι,
αραβική. Αλλά η καθομιλουμένη είναι η νταρίζα που λένε. Είναι δηλαδή μια διάλεκτος που περιέχει αραβικά, γαλλικά και δηλαδή τα παιδιά πάνω στο σχολείο μαθαίνουν τα κλασικά αραβικά, μιλάνε την καθομιλουμένη Και έχουμε επίσης και τη γαλλική γλώσσα, η οποία ομιλείται εβραίως εδώ πέρα. Αλλά όταν πάμε στο βορρά, στις πόλεις όπως είναι η Ταγκέρι, η Τετουάν, τον Αντόρ, εκεί αντί για γαλλικά μιλάνε ισπανικά.
Α, μάλιστα. Δηλαδή, πολύγλωσσο το Μαρόκο, πολύγλωσσο.
Ναι, ναι, είναι χώρα.
Ναι, το Μαρόκο ναι, είναι πολυεθνικό.
Τώρα κατάλαβα, κύριε Κουφιώτη, που μου λέγαν πολύ ότι τα αραβικά, λέει, της Αλγερίας, του Μαρόκου διαφέρουν, λέει, και δεν τα πολύ καταλαβαίνουν οι Άραβες. Είναι αυτή η γλώσσα που λέτε που μιλάνε, έτσι.
Ναι, είναι η διάλεκτος.
Διάλεκτος.
Τα μαροκινά με τα αλγερικά, με τα αλγερίνικα μοιάζουν κάπως.
Μοιάζουν, ναι.
Ναι,
δηλαδή δεν τα καταλαβαίνουν, μου λένε. Ας πούμε, ένας Αιγύπτιος, ένας Λιβανέζος δεν καταλαβαίνει τι λένε.
Όχι, ένα, αν μιλήσετε με ένα, δηλαδή ένας Μαροκινός, όταν μιλήσει με ένα Σαουδάραβα στην διάλεκτο, ο Σαουδάραβα δεν θα καταλάβει τίποτα.
Α, εντάξει.
Θα καταλάβει τίποτα.
Όσα καταλάβει και ο Έλληνας θα καταλάβει.
Μπορεί να καταλάβει λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει.
Εντάξει, σωστά.
Το πλήρες όνομα, διαβάζουμε εδώ, σημαίνει Βασίλειο της Δύσης. Το πλήρες αραβικό όνομα,
ναι,
της χώρας.
Είναι από το Μαγρέμπ, που είναι η Δύση.
Α, Μαγρέμπ, θα πει Δύση στα γαλλικά.
Ναι, ναι,
α,
ναι.
Οι χώρες του Μαγρέμπ, τώρα το κατάλαβα.
Ναι, τώρα το λέμε οι χώρες του Μαγρέμπ. Ναι,
ναι,
τώρα
χώρες της Δύσης, δηλαδή.
Χώρες της Δύσης. Και αυτό γιατί...
Α, γιατί είναι Δύση, σε σχέση με Αίγυπτο και τα άλλα.
Διαβάζω εδώ το ελληνικό όνομα Μαρόκο, λέει, προέρχεται από το ιταλικό Μαρόκο και αυτό με τη σειρά του από το Μαρακές, το μεσαιωνικό λατινικό όνομα της πρώην πρωτεύουσας.
Ναι, ήταν η πρώην πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Μαρακές. Ναι.
Και Μαρακές λεγόταν στην περσική γλώσσα, λέει, μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα.
Α, τι λες, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το Μαρόκο έχει.
Ναι, ναι, ναι.
Και γενικώς είναι και ήσυχη περιοχή σας, έτσι.
Ναι, το Μαρόκο σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες, όταν είχε γίνει, πώς το λένε, η Αραβική Άνοιξη, εδώ τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήρεμα και γενικά δεν είχαμε έτσι πολλές, δεν είχαμε φασαρίες. Mm. Γενικά είναι φιλήσυχος λαός, είναι ένα κράτος που είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη.
Με ποιες χώρες έχει πολύ καλές σχέσεις, με Γαλλία?
Με όλη την Ευρώπη. Με όλη την
Όχι,
Ευρώπη.
Ιδιαίτερα φιλικές, ας πούμε, ο μέσος Μαροκινός.
Η Γαλλία, ναι, η Γαλλία, γιατί η Γαλλία, λόγω της γλώσσας, λόγω του ότι οι περισσότεροι Μαροκινοί που σπουδάζουν στο εξωτερικό
πάνε στη Γαλλία.
Πάνε στη Γαλλία. Οι μεγαλύτερες εμπορικές συναλλαγές σήμερα γίνονται με τη Γαλλία.
Ναι, εντάξει, εντάξει, καλά.
Λοιπόν,
και θα ζουν και πολλοί Γάλλοι στο Μαρόκο ακόμα, έτσι.
Ναι, ζουν και έρχονται κιόλας και Γάλλοι, οι οποίοι καθίστανται στο Μαρόκο. Και πολλοί οι οποίοι έχουν συνταξιούχοι, ας πούμε.
Α, συνταξιούχοι.
Έρχονται και καθίστανται εδώ πέρα. Εκτός των Γάλλων, οι οποίοι έρχονται για...
Και επειδή είναι, η ζωή θα είναι πιο φθηνή από τη Γαλλία, προφανώς.
Είναι όντως, ναι, κάποιος συνταξιούχος που θέλει να εγκατασταθεί στο Μαρόκο, όταν έρθει να ζήσει εδώ πέρα, πληρώνει πολύ λιγότερους φόρους από ό,τι θα πλήρωνε στη Γαλλία.
Και τα ενίκια πρέπει να είναι πιο φθηνά, έτσι δεν είναι?
Ναι,
και
το κόστος ζωής είναι φθηνότερο. Ναι, το κόστος ζωής είναι φθηνότερο. Πολύ φθηνότερο δηλαδή από ό,τι στη Γαλλία.
Μισή τιμή θα το λέγαμε, έτσι.
Ναι, εξαρτάται που στη Γαλλία. Μένει στο Παρίσι, μπορεί να είναι και...
Καλά, ναι, σωστά.
και πολύ παραπάνω.
Και για πέστε μας τώρα, εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Κουφιώτη?
Εγώ όταν ήρθα το 1994 είχα ασχοληθεί με τις κατασκευές κτηρίων εδώ. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε μια επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου. Παράγουμε πόρτες, ντουλάπια, επίπλα κουζίνας για την τοπική αγορά, αλλά και 50-60% σε εξαγωγές.
Εξάγεται σε ποιες χώρες? Γαλλία?
Γαλλία, Αγγλία, σε πάνω από 10 αφρικανικές χώρες, στη Μέση Ανατολή και τώρα ξεκινήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μπράβο σας. Και... γενικώς επιχειρηματικότητα, οι νόμοι του Μαρόκου τη βοηθάνε την επιχειρηματικότητα, είναι έτσι φιλελεύθερες οι κυβερνήσεις?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι εύκολο να κάνει κάποιος επιχειρήσεις εδώ. Εδώ όταν κάνουν νόμο για τη φορολογία θα είναι, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια, δηλαδή γίνεται ο νόμος και θα είναι, ξέρω, για τα 10 επόμενα χρόνια.
Υπάρχει σταθερότητα.
Και πώς είναι η φορολογική συντελέσεις έτσι χοντρικά του εισοδήματος, επιχειρηματικές?
Όταν μιλάμε για φόρο σε επιχειρήσεις επί των κερδών, εξαρτάται δηλαδή τα πόσα κέρδη έχει η επιχείρηση, μπορεί να πάνε, ξέρω, από το 10% μέχρι το λιγότερο από 30% έως τα 28%. Και επί της διανομής των κερδών ήταν στο 15% και τώρα θα πάει στο 10%.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τώρα για τους μισθούς, ανάλογα με το ύψος του μισθού μπορεί να φτάσει μέχρι τα 40%.
Α. Και ο μέσος μισθός περίπου πόσος είναι στο Μαρόκο, σε ευρώ?
Θα έλεγα ο μέσος εξαρτάται, δηλαδή το μίνιμουμ που έχουν εδώ πέρα είναι γύρω στα
το κατώτατο,
300 ευρώ, ναι, γύρω στα 300 ευρώ. Από εκεί και μετά εξαρτάται, δηλαδή...
Άρα 700 ευρώ ο μέσος, ας πούμε, θα είναι. 800.
Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και 600-700, αλλά όσο ανεβαίνουμε δηλαδή σε κλίμακες, δηλαδή όταν πάρουμε έναν μηχανικό εδώ που ξεκινάει, ξέρω εγώ, μετά την κρίση στην Ελλάδα, εδώ πληρωνόταν πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι εκεί.
Ναι. Ήρθανε με την κρίση οι μηχανικοί, γιατί οι μηχανικοί δεν είχαν, μόνο γιατροί φεύγαν από την Ελλάδα όλα τα χρόνια, αλλά με την κρίση φύγαν και μηχανικοί. Ήρθαν στο Μαρόκο μηχανικοί?
Όχι, στο Μαρόκο όχι. Όσοι Έλληνες έρχονται ή μέσω κάποιας εταιρείας. Δηλαδή τους στέλνουν εδώ, ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από κάποιο γάμο mixed, οπότε έρχονται να εγκαταστοθούν εδώ πέρα.
Μάλιστα. Και οι περισσότεροι Έλληνες τι δουλειές κάνουν, οι γνωστοί σας?
Είναι μέσα στο εμπόριο, είναι σε διάφορες επιχειρήσεις, στελέχη. Παλιά ήταν πολύ διαφοροποιημένη κοινότητα, δηλαδή είχε εμπόρους, είχε αγρότες, είχε γιατρούς, είχε αρχιτέκτονες, αλλά όλοι αυτοί φύγανε μετά το 1956.
Α, δηλαδή υπήρχε αρκετά μεγάλη κοινότητα.
Ήταν μεγάλη κοινότητα. Ήταν κοινότητα αριθμού γύρω στους 5.000-6.000 άτομα και ήταν διασκορπισμένη σε όλο το Μαρόκο. Και η ιστορία ξεκίναγε από το 1904, νομίζω.
Πώς βρεθήκανε όλοι αυτοί στο Μαρόκο, όλοι αυτοί οι Έλληνες? Οι περισσότεροι τουλάχιστον.
Στην Αίγυπτο πηγαίναν πάρα πολύ, ίσως κάποιοι από την Αίγυπτο. Κάποιοι από την Αίγυπτο.
Λέγεται ότι ο πρώτος που ήρθε ήταν από την Αίγυπτο, ένας κύριος Βαμβακερός, και ήταν Λιμνιός. Και στη συνέχεια άρχισε να φέρνει από τη Λίμνο τους δικούς του εδώ, οικογένειά του κτλ. Και στη συνέχεια ήρθαν από την Κάρπαθο, από την Μυτιλίνη.
Ναι, γιατί η Αίγυπτος θα είχε παρεδώσει οικονομικό με το Μαρόκο και πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν τις δουλειές τους θα πηγαίναν και στο Μαρόκο σιγά σιγά.
Οι Έλληνες ήρθαν και εκμεταλλευτήκαν την κατάσταση όταν ήταν εδώ οι Γάλλοι, τα γαλλικά στρατεύματα όταν μετακινούταν, και υπήρχε δραστηριότητα τότε. Όταν είχαν έρθει οι Γάλλοι, κάνανε έργα, οπότε υπήρχε δουλειά. Είχαν επίσης και την τροφοδοσία των καραβιών, γιατί τα καράβια έρχονταν και κάνανε stop στην Καζαμπλάνκα για να περάσουν τον Ατλαντικό ύστερα.
Μα είμαι σίγουρος ότι κάποιος Έλληνας θα είναι τροφοδότης πλοίων. Δεν μπορεί σε τόσο σημαντικό σημείο να μην είναι.
Ναι.
Ναι, υπάρχουν. Ναι.
Σίγουρα.
Υπάρχει επίσης και μία, από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον, στην έρημο εκεί, τουλάχιστον στα, υπάρχουν και στούντιο ή κάτι τέτοιο που γυρνάνε και ταινίες, σαν να είμαστε...
Ναι, δηλαδή... ναι, ναι. Είμαστε στο Ουαρζαζάτ, που είναι τα σύνορα με την έρημο. Mm-hmm. Εκεί έχουν κάνει τεράστια στούντια, έχουν γυρίσει μεγάλες παραγωγές. Εκεί δίπλα έχει γυριστεί και το Gladiator.
Το Gladiator.
Ναι.
Ωραία ταινία.
Μονομάχος.
Ο Μονομάχος, ναι, ναι. Εκεί μέχρι σήμερα δηλαδή τα στούντιο είναι ενεργά.
Ναι, μα λένε ότι αν θέλεις να γυρίσεις σκηνές σαν να είσαι στην Σελήνη ή στον Άρη και τα λοιπά, το τοπίο εκεί πέρα μοιάζει αρκετά, λένε, με το...
Ναι, προσφέρεται και έχει και καλό φως.
Ακριβώς.
Τι πληθυσμό έχει το Μαρόκο τώρα?
Είναι γύρω στα 37 εκατομμύρια.
Α, είναι αρκετά.
Και, ναι.
Και αυξάνει ο πληθυσμός, αυξάνει ακόμα?
Έχει μειωθεί. Τώρα είμαστε στα 2... ακόμα κάτι παιδιά.
Α, οπότε τέρμα, δεν αυξάνεται πλέον, δεν να μειώνεται το Μαρόκο. Έτσι. Πάει να πει λοιπόν ότι γενικώς δεν υπάρχει πολύ φτώχεια στο Μαρόκο, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο μπορούν και τα φέρνουν βόλτα όλοι οι Μαροκινοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο Μαρόκο δεν θα δούμε δηλαδή την
ακραία φτώχεια, ναι.
Την ακραία φτώχεια. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τάξεις. Η μέσα τάξη ανεβαίνει σιγά σιγά, γίνονται πολλά, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά και σε θέμα εκπαίδευσης, σε θέμα υγείας και σε επενδύσεις ξένες που έχουν έρθει στο Μαρόκο, δηλαδή σήμερα να δούμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ρενό είναι εγκατεστημένο στην Ταγκέρι.
Α, μάλιστα.
Η PSA, η Citroën, η Peugeot και αυτά έχουν φτιάξει ένα τεράστιο εργοστάσιο πάλι εδώ στο Μαρόκο. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι μέχρι 70-80% η παραγωγή είναι εγχώρια. Ναι. Έχει γίνει ενσωμάτωση της παραγωγής.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως ένα από τα πιο διάσημα, τώρα για να πάω εγώ στα φαγητά του Μαρόκου, είναι το κουσκούς. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το κουσκούς είναι το εθνικό φαγητό, ναι.
Μαροκινό είναι το κουσκούς, δηλαδή πράγματι, ναι, από εκεί.
Μαροκινό, βέβαια, το διεκδικούν και οι γύρω χώρες, αλλά επιμένουμε ότι είναι μαροκινό.
Και φυσικά έχετε κι εσείς χουρμάδες, έτσι δεν είναι, λογικό?
Και αρνάκια.
Και αρνάκια.
Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι.
Είναι ένα πιάτο το οποίο έχει μέσα 7 λαχανικά.
Ναι.
Και φυσικά ακραίες.
Να ρωτήσω κάτι. Το αρνάκι το ελληνικό με το αρνάκι το μαροκινό, το ψήνουν στη σούβλα εκεί? Έχουν σουβλιστό?
Όχι, εδώ δεν το κάνουμε στη σούβλα, δεν το κάνουμε στο φούρνο και συνήθως εδώ έχουμε πολύ ωραία κρέατα, διότι δεν έχει.
Μα το ξέρω. Ποιο είναι πιο ωραίο κατσικάκι, το μαροκινό ή το ελληνικό? Εσείς θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε για μας, πείτε.
Εγώ πιστεύω ότι το μαροκινό είναι καλύτερο, γιατί εδώ τα σφάζουν πολύ μικρά.
Ναι, πρέπει να είναι ωραία πάντως έτσι. Γενικώς τα φαγητά πρέπει να είναι ωραία στο Μαρόκο.
Η μαροκινή κουζίνα είναι πολύ ντελικατέσεν. Δηλαδή ένα πιάτο μαροκινό για να βγει πρέπει να κάτσει ώρες στη φωτιά.
Α,
για να, ναι.
Μπράβο.
Δεν είναι έτσι όπως ευκολία της ελληνικής κουζίνας δηλαδή. Στο Μαρόκο...
Όχι. Είναι πολύ εκλεπτισμένη και... πολύπλοκη κουζίνα.
Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το τσάι, έτσι δεν είναι, στην κουλτούρα του Μαρόκου?
Ναι, οι Μαροκινοί έχουν παράδοση στο τσάι. Αφού να φανταστείτε μέχρι τώρα, ξέρω εγώ, εξάγουν τσάι, φέρνουν τσάι από εδώ, κάνουν τα μείγματα εδώ της, και το packaging και τα κάνουν εξαγωγή.
Ναι, αλλά το τσάι γενικώς είναι σε όλες τις... στις χώρες, στις αφρικές χώρες, στο Ισλάμ και λοιπά, όπως η Τουρκία, γενικώς το τσάι είναι...
Ναι.
Γιατί... Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι, ναι. Πώς είναι το Ισλάμ εκεί, έτσι, είναι λίγο light, είναι, δηλαδή επιτρέπονται, είναι οπλισματώδη πράγματα, έτσι?
Ναι, εδώ δεν έχουμε τα αυστηρά που είναι σε, σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ρεστοράν, υπάρχουν μπαρ, υπάρχουν...
Δηλαδή είναι σαν τα Εμιράτα, ας πούμε, περίπου.
Θα έλεγα και πιο
και light. Πιο light, μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτό οφείλεται σε αυτούς που διοικούν, έτσι, στη βασιλική αυτή οικογένεια που κρατάει χαμηλό προφίλ, δεν ακούγεται, έτσι, και γενικώς δηλαδή παίρνει σωστές αποφάσεις, από ό,τι φαίνεται.
Εδώ έχουμε, εντάξει, έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία με, πώς το λένε, με κοινοβούλιο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πρωθυπουργός, υπάρχει κυβέρνηση, γίνονται εκλογές κάθε 5 χρόνια.
Ναι. Διαβάζω εδώ ότι το εθνικό σύνθημα λέει είναι Θεός, Έθνος, Βασιλιάς.
Ναι.
Στα ελληνικά. Το... Αλλάχ, Αλ-Βατάν, Αλ-Μαλίκ. Αλ-Μαλίκ είναι ο βασιλιάς.
Αλ-Βατάν, Αλ-Μαλίκ, ναι. Είναι το... τα τρία... οι τρεις κολόνες, ας πούμε, του... του κράτους.
Πάλι καλά από βασιλιάς έχει βάλει τρίτη κολόνα. Θα μπορούσε να βάλει και την πρώτη, αλλά εντάξει. αυτό δείχνει κάτι πάντως.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Κουφιώτη, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί σας και... σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε την επαφή και να σας έχουμε...
Και όποιος άλλος φίλος σας, γνωστός σας ή και Έλληνας και λοιπά χρειάζεται να μας το πείτε, έτσι. Γιατί θέλουμε να βγάζουμε συχνά, γιατί Μαρόκο δεν βγάζαμε, Αίγυπτο πηγαίναμε συχνά, σε άλλες βαλκανικές χώρες
πάμε. Ναι, όποτε χρειαστείτε, όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας και αν έχετε την ευκαιρία να μας επισκεφτείτε, θα είσαστε καλοδεχούμενοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω την αλήθεια ότι το Μαρόκο είναι μια χώρα η οποία είναι, θα έλεγα, μετριοπαθής, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μας. Έτσι, είναι μια αραβική χώρα, μουσουλμανική,
ναι, αλλά μετριοπαθής. Στη σκέψη του μέσου Έλληνα είναι κάπως... φανταστική χώρα, έτσι κάπως...
Και η Καζαμπλάνκα ιδίως με το
Μαρόκο, εξωτική χώρα. Ο άλλος σκέφτεται το Μαρόκο σαν κάτι λίγο στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν το έχει συγκεκριμενοποιήσει ακριβώς τι είναι, είναι κάτι αφηρημένο.
Μα είναι και χώρα η οποία όταν κάποιος την επισκέπτεται αλλάζει παραστάσεις... και έχει μεγάλες επιλογές, δηλαδή όταν είμαστε στο Μαρόκο είμαστε δίπλα στον ωκεανό, ανεβαίνουμε στον Άτλαντα, δηλαδή μπορούμε
ορισμένες
φορές.
Έχετε και Ατλαντικό, έχετε και Μεσόγειο, είναι πολλά πράγματα συνδυάσεις.
Σε μία μέρα μπορεί να αλλάξουμε τρεις εποχές. Δηλαδή να είμαστε στην Άνοιξη στην Καζαμπλάνκα, ανεβαίνουμε, έχει χιόνι στον Άτλαντα. Και να κατεβούμε στην έρημο που έχει 35 βαθμούς.
Δεν μιλάτε, έχετε χιονοδρομικό κέντρο επάνω.
Ναι, έχουμε ένα χιονοδρομικό που είναι στον Άτλαντα κοντά στο Μαρακές.
Καλό, απίστευτο,
Πολύ ωραία.
Όταν έχουμε χιόνι.
Πού κάνεις, λέει, πού πας, λέει, εγώ πάω, λέει, το χειμώνα συνήθως στο Μαρόκο για ασκή.
Τώρα όμως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τη
ξηρασία. Έχετε και εσείς,
όσο να είναι.
Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα του μέλλοντος.
Έχετε δηλαδή, είναι εμφανές το πρόβλημα, έτσι.
Το πρόβλημα, ναι, είναι εμφανές. Το Μαρόκο είναι σε στρες νερού από χρόνια.
Γιατί αφαλάτωση, δεν μπορούν να κάνουν αφαλάτωση.
Ναι, κάνουν. Έχουν ξεκινήσει μεγάλα έργα τώρα που είναι μπροστά για να γίνουν. Δηλαδή στο Αγκαντήρ έχει γίνει ένα τεράστιο έργο για μια μονάδα αφαλάτωση που το χρησιμοποιούν και για άρδευση κιόλας.
Μια που είστε μηχανικός δεν είστε, που είπατε.
Εγώ είμαι στις τηλεπικοινωνίες ήμουν.
Α, τηλεπικοινωνίες μηχανικός.
Το πρώτο μου επάγγελμα.
Αλήθεια, πώς πάει η τηλεπικοινωνία, πώς είναι η κινητή τηλεφωνία, 5G έχει το Μαρόκο.
Νομίζω ότι ίσως να είμαστε και λίγο παραπάνω από την Ελλάδα.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Είναι η France Telecom εκεί, η Orange.
Όχι, όχι, έχουμε δικιά μας εδώ. Έχουμε τη Maroc Telecom, έχουμε την Orange. Ναι. Και άλλη μια εταιρεία η οποία είναι και αυτή Μαροκινή, βέβαια τώρα αυτά είναι consortium.
Ναι.
Υπάρχουν από παντού.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κουφιώτη,
θα μιλήσουμε για τις διαφορές Ελλήνων και Μαροκινών. Θα μας πείτε για το χαρακτήρα. Εσείς θα είσαστε ο ειδικός. ποιες ομοιότητες, ποιες διαφορές έχουμε. Έτσι. Ναι. Σε άλλη εκπομπή θα τα πούμε αυτά.
Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
μαζί μας. Καλές δουλειές να έχετε και όλα τα καλά για όλους τους Έλληνες του Μαρόκου.
Χαιρετισμούς. Καλά να περνάτε.
Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα
και
πολύ.
Και καλό μήνα να έχετε.
Καλό μήνα.
Καλή πρωτομαγιά
σας, κύριε Κουφιώτη. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κουφιώτη, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας. Εκεί πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.